Security Club.
Je n'ai plus à être exposé là.
Bote
na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Endométriose, Dr. Guilin alobaki lobi, ezali ba tissu tope ba couche oyo ezalaka na kati ya utérus tope matrice. Kasi ba tissu yango musala na yango nini? Tolanda lisusu Dr. Guilin Vwama.
Mutuna na yo ekomema biso to meka ko lembola oyo ba couche wana na matrice pona batu bayo kabiso malamu. Na kati ya matrice tozali na ba couche misatu ya liboso ya kati nde tobengi endomètre nde tobengi nde couche interne ya matrice et puis couche ya katikati nde tobengi myomètre nde ba mitre ya utérus et puis couche ya libanda ya suka nde tobengi cérèse ya matrice. Sikoyo couche selon la biso ya lelo ezali surtout oyo ezopose problème ezali couche wana ya katika ya liboso ya kati ya matrice endomètre eza na musala mingi na kati ya nzoto ya mwasi me mingimingi couche wana nde na katikati ya mwa ya mwasi. Se dekolaka elongwaka nde epesaka ba règle pa ya mwana mwasi selon cycle na ye couche wana nde elongwaka ebimisi bisoto makila ebimi nde tobenga yango ba règle nde musala me eza susu na couche wana nde pe mwana ayaka kosegrefe kofanda epuis abandi kokola wana ndenge zemi kokola eza mpe na kushu wana nde esalamaka wana me soki kushu wana etrouve place mosusu ndenge tobandaki koloba na etika etendeli te ekei na kati ya kushu ya mibale wana tobengi myomètre nde tobengi endométriose interne nde ebi adenomyose. Mais ce qui était retrouvé en dehors de la matrice, na ma plante initiée sur en dehors de la matrice, mais de l'yango endométriose externe. Voilà.
Docteur, ba symptôme na yango, pour moto, ce qui azali na, est-ce que moto kuki ko mituna, ke o nazali ko yoka, est-ce que moto kuki ko yebate, azali ko bela yango, ce que zana ba symptôme, nini?
Merci, madame Fatima, pour la motuna. Mais liboso na répondre na ya motuna na yo sikoyo, bon, ezali kaka presque motuna wana, tokoki koloba ke eza na un certain âge nde tomonaka maladi wana ete manifeste pa ya bana basi. Ndenge tomoni ke eza na soki mibale, eza na endométriose interne ou bien adenomyose ou bien endométriose externe. Tolobi wana selon baka ete manifestaka mingi chez les femmes jeunes biso tobengi femme jeune a partir ya ba 30 ans ya ba 35 ans voire 40 ans nde maladi wana ete manifestaka souvent mais oyo endométriose externe ekoki mpe kose manifeste vers ba age ya 20 ans wana baka wana mpe ezali. Wana donc que parce qu'à partir de 20 ans, 25 ans, endométriose externe ils allaient souvent, mais à partir après 35 ans, ils allaient souvent endométriose interne ou bien adenomyose. Donc, bah, âge wana déjà, ils ont âge, il y a problème et vous, tu vois comment on a malade wana.
Wana ezalaki Dr. Guilin Vwama, o azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwalobi.